Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna Sofia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. Jeg sidder over for dig, Anders Stjernholm.
Hej.
Hej. Vi skal tale om ateisme faktisk, og sådan, hvad kan man sige, sådan antispiritualitet i det her afsnit. Du har stiftet det sted, der hedder Eftertro. Det er sådan en organisation for folk, der sådan er brudt ud af trosamfund.
Ja.
Og så er du også komiker, du er journalist, du er politiker og forfatter.
Ja.
Så jeg er glad for, at du vil være med i det her program.
Og så vil jeg sige, at altså måske Eftertro er en organisation for folk, der har forladt organiseret religion.
Okay.
På den hårde måde, hvor der har været svær social kontrol, eller tvivlsprocessen har været meget hård. Og jeg er ikke som sådan nede i den materierne eftertro, fordi jeg har ikke selv en religiøs fortid. Det er folk, der bliver rådgivet af andre, der har prøvet det. Jeg er nok mere spiritualisme-kritiker i form af, at jeg har været formand for Ateistisk Selskab.
Ja.
Og stadig siger min mening om religion og den slags ting.
Lige præcis. Vi mødte hinanden inde på Podimo for, hvad er det, 2,5 år siden, tror jeg, det har været. Mm. Og så, det, hvis man ikke lige ved, hvad Podimo er, måske lytter man til det her afsnit i Podimo, men hvis man ikke ved, hvad det er, så er det sådan en ny podcast-platform, som startede her i Danmark. Og så faldt vi lige sådan kort i snak, og var ret hurtigt sådan, ej, det kunne være sjovt, at vi to holdt en snak, fordi jeg er jo ligesom meget spirituel, og har den her podcast, hvor jeg dykker ned i spiritualitet. Og så snakkede vi om, at det kunne være vildt sjovt at have dig med i et afsnit, som er så kritisk over for det. Mm. Og så gik der faktisk en virkelig lang tid, jeg fik aldrig sådan taget fat i dig, og jeg tror, jeg var sådan lidt i tvivl om, hvor relevant det egentlig var, fordi hele præmissen for den her podcast er jo, at jeg taler med eksperter inden for forskellige spirituelle retninger, og du er så en ekspert i ikke spirituelle retninger, kan man sige, ikke?
Ja, og på den måde den mest uvelkomne gæst, du måske kunne samle ind.
Ja, men så skrev du til mig for et par uger siden, og var sådan, hey, skal vi aldrig lave det her afsnit, hvor vi to taler sammen om spiritualitet? Og så tænkte jeg sådan, jo, det skal vi da. Så nu sidder vi her klar. Mm. Jeg har lyst til at starte med at spørge sådan, hvorfor har du lyst til at være med i det spirituelle hjørne?
Det er fordi, jeg har lyst til at bringe samtalen om de her ting, den kritiske samtale om det, så langt ud den kan komme. Jeg bliver jo gerne anklaget for at være missionær, og det tager jeg gerne på mig. Altså, det har jeg aldrig brokket mig over det ord. Hvis det er, at man siger sin mening om ting og søger for andre til at tænke som en selv. Og det gør en kvinde, der har en podcast, som du jo sådan set også. Det gør enhver politiker osv. Og når det kommer til ateisme og religionskritik, som så også indebærer kritikken af pseudovidenskab, som jeg vil sige, spiritualisme ligger inde under, jamen, så er det jo også en samtale, vi gerne vil have derud, fordi vi mener, at den naturalistiske måde at tænke på er sundest for os. Hvor at I vil mene, du og dine lyttere vil mene, at nej, der er nogle spiritualistiske måder at tænke på, som vil være sundere for os at tage ind. Mm. Og sådan nogle udvekslinger synes jeg er fede, så derfor tænker jeg, det er da oplagt at komme ind og i din podcast og lige sige, hvad det er, vi woo-woo-kritikere undrer os over, når vi hører om jer og horoskoper og chakra og så videre.
Mm. Så hvad håber du at få ud af den her snak?
Hvis jeg sådan ligefrem drømmer, så håber jeg jo, at jeg selv er mere nysgerrig, når vi er færdige. Mm. Eller også, hvis jeg drømmer også, så er det, at du simpelthen bare tager din notesblok og for en gang for alle streger numerologi ud, som en eventuel retning at gå i. Eller jeg ved ikke, nej, det man egentlig håber på. Det er, fordi man får aldrig den der. Man får sjældent nogen til at sige, du har egentlig ret. Men jeg håber på at åbne sprækker. Stille de der spørgsmål, der gør, at du og lytterne selv lige sidder og tænker, hvorfor er det egentlig, at jeg identificerer mig så meget med at være stenbuk eller lignende? Fordi det er det samme, når jeg har debatter med religiøse mennesker, så ved jeg da også udmærket godt, de kommer ikke til at droppe at lege lige forløbig, men hvis de bare lige tænker over, hvorfor kønnene bliver fordelt så forskelligt i Koranen, jamen, så er der en lille sprække, der er åbnet for noget, der kan rykke deres liv i en bedre retning.
Mm.
Så det er sådan set altid det, jeg håber på, når vi starter sådan nogle samtaler.
Ja, og du nævnte også bare det der med sundhed, altså sådan en større sundhed. Så er det også for dig det der med, sådan, du vil faktisk gerne have, at folk får det bedre?
Det hele handler om, at folk skal have det federe, end vi har det i dag.
Ja, så sådan måske redde lidt folk fra at tro på noget, der ikke er godt for dem dybest set.
Lige præcis.
Ja, og hvordan ved du, hvad der er godt for folk?
Der ved jeg jo kun, hvad der er sandsynligt gjort. Altså, det er jo et spørgsmål om at kigge på, hvad har vores forfædre skrevet, hvad har de gjort sig af erfaringer, hvad ved vi i dag videnskabeligt er godt og dårligt for os, og hvad kan man ud af de ting få en fornemmelse for, der er godt for os.
Mm.
Så jeg synes, jeg har en god fornemmelse af, hvad der er godt for os. Du synes, du har en god fornemmelse af det. Og så mødes man og siger, nu skal du høre.
Mm.
Og så ser vi, om den ene eller den anden er så styr på, hvad vi laver. Mm. Og om der er nogle gode råd at tage fra det.
Ja. Og hvad er godt for dig? Hvad gør dig glad, og hvad er meningsfyldt for dig? Og sorry for lige sådan en sirene, der kom i det hele. Vi sidder midt på Nørrebro.
Ja, ja. Jeg bor lige ved siden af et ambulancecenter.
Ah, så. Det er derfor. Okay.
Jamen, hvad der er godt for mig? Jeg ved i hvert fald, sådan noget her er godt for mig. Jeg elsker meningsudveksling. Jeg elsker det at formidle. Og tage debatten. Nu behøver det jo ikke at være en debat, når man laver en podcast som den her, men jeg elsker den her form for ting. Det er virkelig noget, der er godt for mig.
Mm.
Fordi jeg går og ruminerer altid over alle mulige tanker, så det er rart at komme af med dem.
Ja, og det er sådan meningsfyldt for dig, eller kan man sige det?
Det er meningsfyldt, ja.
Ja.
Og hvis du tænker mere sådan i forståelse af livet,
ja,
og så videre, så altså, det gode for mig er helt klart sådan noget som meditation. Nu er jeg også diagnostiseret med en mild ADHD, så der er et hoved, der kører meget, som har brug for at blive bremset og holdt styr på osv. Så sådan nogle dele af livet tager jeg meget gerne imod.
Mm.
Det har helt tydeligt vist sig at være en rigtig investering for mig.
Hvordan blev du interesseret i meditation, eller blev du introduceret for det?
Det blev jeg gennem Sam Harris, en amerikansk forfatter, som skrev sin første bog om The End of Faith, som var en religionskritisk bog, skrevet i kølvandet på 9-11. Og han er sådan en af de store ateister i nullerne, med sammen med Richard Dawkins og Christopher Hitchens, hvis de navne siger folk noget. Og Sam, han er så den blødere af dem. Og jeg blev meget fascineret af hans tænkning, og så læste jeg et par andre bøger, han lavede, og så fandt jeg ud af, at han er sådan en type, der mediterer en time om dagen, eller mere. Og altså, lige siden han som ung tog LSD i Asien, fandt ud af den måde at tænke sig selv på. Men han ser det så fuldstændig naturalistisk videnskabeligt, som en indre rejse, der handler om at få synapserne i hovedet til at passe bedst sammen, og til at forstå bevidsthed. Så den vej igennem fik jeg jo ligesom øjnene for, at fedt, man kan bare meditere, uden at der behøver at være et bønd-element eller et transcendentalt element. Så det kunne jeg godt lide.
Og hvordan gør du så, når du sætter dig for at meditere? Er der sådan noget, kan du bare sætte dig ned og så bare sådan slukke og lade de der synapser sætte på pause, eller hvad?
Nej, Sam Harris har den her app, faktisk, som jeg gerne bruger. Så har jeg da faktisk en lille buddhistisk
bedskål
så lige her. Ja, det er faktisk lige her i sofaen, jeg plejer at sidde.
Ja. Så
starter jeg den. Og så er det gerne 10 minutter til et kvarter, eller 20 minutter for mig.
Ja.
Jeg er ikke god til at sidde en hel time.
Nej, og hvad bruger du den der, det var meget fin lyd, hvad bruger du den lyd til, eller hvorfor har du den her lille tibetanske skål?
Det er den første fokuslyd.
Mm.
Altså, så er det bare at følge den der lyd, indtil den forsvinder, og så mit anker er sådan lige sådan det yderste af et næsebord på næsen, som jeg fornemmer og starter ved.
Mm. Og hvor altså sådan, jeg er bare sådan nysgerrig på sådan hele dit livssyn, sådan. Og det er jo nogle virkelig store spørgsmål, men jeg er sådan helt, altså sådan, hvorfor er du her på jorden? Sådan, hvad er meningen med dit liv?
Okay, jeg er her på jorden af hovedsageligt tilfældigheder jo.
Mm.
Altså, vi ved ikke præcis, hvad der har igangsat livet på den her planet. Men vi ved, hvordan det er sket siden encellede organismer, så jeg er så åbenbart, man kan jo nærmest sige, den bevidsthed, jeg har, er så heldig, at den er i en hvid mand i Danmark på det her tidspunkt. Den kunne lige så godt have været i en bille, eller et menneske med en væsentlig værre udgangspunkt. Så hvad kan man sige, der er ikke nogen hensigt, der er ikke nogen mening med min eksistens.
Mm-mm.
Så jeg lægger selv hensigt og mening ind. Og værdsætter, hvor absurd heldig jeg er i det tilfældighedsspil der, at jeg ikke er en anden bevidsthed, for hvem der er meget mere lidelse i livet.
Mm.
Ja.
Så er det meningsfuldt for dig at leve et liv med så lidt lidelse som muligt?
Det er det.
Ja.
Og prøve at skabe en verden med mindre lidelse. Og deriblandt, altså apropos hvilke budskaber jeg godt kan lide at komme af med, altså meningsløshed, det er fedt. Det er, apropos den her forening Eftertro, du taler om, altså det er noget der, hvor de her mennesker, de kommer fra en verden, hvor 100% bare var nærmest givet. Og alle deres venner og familie osv., de troede på det samme. Og det var også meningen med det hele. Og pludselig så er der et eller andet, der gør, at de ikke tror længere. Enten så er det noget følelsesmæssigt, eller også så kigger de på de hellige bøger osv. og tænker, jeg tror ikke på det. Og pludselig så den der mening med det hele, den er væk.
Mm.
Og de kommer ud til os, hvor vi er ganske ærlige omkring, at vi ved måske 4% af det hele, og så skændes vi om de sidste 96. Det er jo ikke rart. På nogen måde, det er ikke noget, man vælger, fordi at det føles bedre. Men der synes jeg, jeg kan mærke, at når man ligesom taler om, jamen det er nok fuldstændig uden hensigt, den her eksistens. Så du kan ikke gøre det rigtigt eller forkert på den måde. Du kan kun søge ikke at gøre for meget skade på andre, og så måske søge at gøre andres liv federe.
Mm.
Det udgangspunkt er ret rart, fordi så skal man heller ikke tænke hensigt eller mening med, hvad der sker for en ind. Og det her, det er meget et spørgsmål for organiseret religion og folk, der tror på en personlig Gud. Men du hører nogle gange folk til begravelser og andet komme med det der hvorfor-spørgsmål. Hvorfor? Hvorfor hende? Hvorfor nu?
Mm.
Og det spørgsmål er der slet ikke grund til at stille, hvis ikke der er nogen hensigt eller mening med, at vedkommende er død på det her givne tidspunkt.
Mm.
Vi slipper for, når man har den her meningsløse talgang til tilværelsen, at tænke på, at der skulle være en hensigt med, at man har fået en dumpe karakter, eller mistet sit arbejde, eller nogen er kommet til skade eller lignende. Det er ikke fordi, at universet straffer dig. Det er bare ren og skær tilfældighed.
Mm. Men hvis meningsløshed er fedt, altså, hvorfor står du så op om morgenen? Hvorfor gider du overhovedet sådan, tage tøj på og spise mad og sådan noget, hvis det alligevel er meningsløst?
Fordi at lidelse og bevidsthed betyder noget. Det er jo nok det, der er svaret, ikke? Altså,
så er det heller ikke helt meningsløst, hvis det er menneske lidelse for dig
selv.
Det er
det, hvor jeg altså, nævnte jo også, at jeg lægger selv den mening i mit liv.
Ja.
Der vel. Og hvad kan man sige for en religiøs person, som måske mener, at mennesket er over andre livsformer, så er det sådan, at jamen, du vil stadigvæk gerne pille tornen ud af hundens pote, eller klappe den på hovedet, eller give den noget mad osv., fordi dens lidelse betyder også noget, selvom den muligvis ikke skulle være en af Guds skabninger. Og det mener jeg jo om alle skabninger, at de skal da helst have det så fedt som muligt. Og det er det, der er meningen med mit liv. Jeg definerede det for mange år siden, hvor jeg kaldte det Awesometopia. Sådan en Star Trek-agtig vision om, at menneskeheden om 200-300 år bør faktisk kunne være der, hvor at så er religion og woo-woo væk, og lidelse og fattigdom og så videre også. Og så vil jeg prøve at gøre mit inden for min levetid, for at vi kommer så tæt på som muligt.
Mm. Og hvad er lidelse?
Yes. Ja, fordi det er der nogen, der gerne suspenderer eller relativerer og siger, at vi ved ikke præcis, om det gør ondt på slagtedyret, eller om det gør ondt på babyen at blive omskåret, eller et eller andet. Jeg synes, lidelse er ret nemt at spotte. Altså fysisk og psykisk lidelse, frustrationer, vi kender de her følelser. Jalousi sågar, som er en lidelse, jeg prøver at arbejde på andre måder. Den form for lidelse, Det er den, jeg gerne prøver at afværge.
Mm, og hvordan afværger man den?
Det gør man jo i politik ved at gå ind og arbejde for mindre ulighed. Arbejde for, ja okay, under ulighed. Du ved, alt det gode med flere sygeplejersker og alt sådan noget der. Det gør man inden for den her religionsdebat ved at tale til folk og sige, jeg tror ikke, den der almægtige skaber universet gør jer noget godt. Mm. Og det er også vigtigt måske lige at understrege her, at den enkeltes spiritualitet er jo ikke noget, som ateistisk selskab eller lignende har noget, nogle indvendinger imod. Rent politisk vil vi bare gerne have, at man selv betaler for, hvad end man dyrker. Og for os er hovedmålet det er de organiserede religioner. Dem, der går ind og siger, at der skulle være forskel på mænd og kvinder, eller at homoseksuelle ikke er lige så fine, eller at du på en eller anden måde skal hver uge møde ind på et klublokale og blive mindet om, hvad der er det rigtige, og har moralske absolutter og den slags. Det er jo sådan vores hovedfjende der. Og det er sådan noget, vi går ud og siger, for at hjælpe folk. Det er det jo i sidste ende, at gå ind, når man siger, at den der organisation og de der ledere, det er ikke der, du bør være, det er ikke dem, du bør følge, det er ikke sundt for dig.
Mm. Og hvad er bevidsthed? Jeg synes bare, du har sagt så mange virkelig interessante ord, og du nævnte det her med bevidsthed i forbindelse med meditation. Altså fordi det synes jeg virkelig er magisk, det der med, at man, jeg har en bevidsthed, og jeg er mig. Altså det er sådan helt, wow, og jeg kan ikke huske, at der har været, min hukommelse er jo kommet sådan gradvist, da jeg var måske omkring 4 år, ikke?
Mm.
Det er sådan, wow, og en dag, så kommer jeg ikke til at være her mere. De her meget sådan eksistentielle ting. Hvad mener du, at bevidsthed er?
At det er, okay, som Sam Harris ville sige det, det eneste, vi ved eksisterer. Det eneste, vi sikkert ved at eksistere, det er vores bevidstheder. Om resten her kunne være en illusion, det er der en mulighed for. Jeg regner med, at bevidstheden kommer sig af udelukkende de fysiologiske mekanismer i min hjerne. Så jeg regner med, at det er de instinkter, vi har haft lige fra starten af, som de der encellede organismer, og så nu tillagt den overordentlig komplekse intelligens, der kommer af sådan et organ, som det er nu. At for at kunne træffe de beslutninger, sådan en livsform har brug for i løbet af et liv, for at kunne reproducere sig og passe på det nye afkom og så videre, hvis man ser det fra en evolutionær genetisk vinkel, så er der nødt til at være den her meget komplekse hjerne, og det skaber så det, hvad skal man kalde det, et kognitivt rum, som bevidstheden så er.
Okay, så det er simpelthen evolutionen, der lige pludselig har gjort sådan, nu får vi en bevidsthed, fordi så kan vi bedre overleve.
Ja, jeg tror nærmest, vi kunne jo, uden jeg har gjort det før, man kunne godt gå ned i dyreverden og lige sige, hvornår stopper de med at have en egentlig bevidsthed. Fordi jeg formoder, ja, aber har selvfølgelig elefanter, apex predators, altså toprovdyrene, har sgu nok også.
Altså, og hvad mener du med, at de har en
her bevidsthed? Her tænker jeg, lad os prøve at hoppe ned til en, sådan noget som en haj. Den svømmer rundt der. Den har ikke som sådan nogen naturlige fjender, andet end menneskers fiskenet. Så der er noget tid imellem. Altså når hajen leder efter mad, det er dens primære instinkt, så skal der også reproduceres. Og så er der jo noget tid. Og jeg tror, det er et spørgsmål om, at når der er sådan noget tid, jamen så opstår der pludselig noget selvreflektion af en eller anden art. Vi ved, at delfiner leger for eksempel, og kan være ondskabsfulde og kan voldtage og alt muligt. Der er nogle, forhåbentlig også nogle gode mekanismer i dem. Ikke? Og jeg formoder, at hajer har nok også. Og
men en haj kan en jo ikke hund, meditere.
En kat har en lille smule. Det ved vi ikke.
Nej, det er rigtigt.
Lad os sige, en haj, den har vel sådan intelligens som en hund eller sådan noget. Hvor hunden er så de sidste 15.000 år er også blevet indrettet til at være en kæmpe livsnyder. Den skal bare lege og være nuttet for fuld smadder. Og den har lemmerne til det. Den kan bide, og den kan løbe. En haj, den svømmer rundt, den kan finde ud af én ting. Nej, to. Den kan æde, og den kan formere sig. Derudover har den ikke så mange muligheder for at lege, og den kan svømme hurtigt. Så jeg vil da formode, hvis den har samme intelligens som hunden, så har den lært en eller anden form for, at hey, lad os bare lige hvile i, at vi svømmer her. For ellers må det være dybt frustrerende, ikke at have lemmer eller muligheder for at udfolde en eventuel fantasi. Altså, vi har observeret, formoder man, nogle chimpanser, der kastede sten op ad et bestemt træ. Den første rituelle adfærd, man ligesom har set i dyr, udover måske Elefantkirkegård.
Mm.
Så der er et eller andet der, hvor de må have en fantasi om, at det der kan noget. At køle stenene op af. Det kan være, det er et spil. Det kan være, det er en guddom. De har udviklet et eller andet der. Og det er jo ikke utænkeligt, at et dyr med mindre intelligens også har det. Når man sidder... En hund drømmer. Du har observeret en hund, der ligger og drømmer og løber. Ergo, den har udtænkt et eller andet, der ikke sker, men i søvne. Så hvis den kan have fantasi, så er der formodentlig også fisk, der har det. Et eller andet sted kreativitet er vel et udtryk for en idé, den har fået før. Når vi ser en spækhugger lege med sælen, inden den spiser den, hvilket selvfølgelig er forfærdeligt, så er det jo fordi spækhuggeren har lyst til at vise andre spækhuggere, at den kan, eller fordi den selv synes, det er sjovt at se den der sæl spænde rundt. Den har haft en idé om, at det vil være så sjovt ud, når jeg skyder den op af vandet.
Mm.
Så der er den tilsyneladende noget fantasi i spil der.
Ja, det er meget sjovt. Det har jeg aldrig tænkt på den måde, at dyrene også kan have sådan et indre liv.
Mm.
Sådan,
nu bliver fedt, vi ud af den vej.
Ja, det er da hyggeligt. Hvordan vil du definere spiritualitet, eller hvad tænker du på, når jeg siger spiritualitet?
Det er en bred formulering, ikke? Fordi tilbage til, at det har videnskaben jo sådan set også prøvet ligesom at sætte en eller anden sådan spirituel formulering på videnskabens stræben. Så den dækker jo ret langt ud i filosofi. Altså spiritualitet er et spørgsmål om at mærke sig selv og sit virke måske i verden, ikke? Igen, Sam Harris har skrevet en bog, der hedder Spirituality Without Religion, eller Waking Up Spirituality Without Religion, hvor han også ligesom kigger på, jamen, det er fuldt ud muligt at få den der lidt større oplevelse af sig selv i det hele, uden at blande en eventuel guddom ind. Carl Sagan, en legendarisk videnskabsformidler, han kom med den rigtige formulering, synes jeg, at lige nu, der er alle de her molekyler, jeg består af, manifesteret i mig. Eller atomerne, snarere er bedre at sige. De er manifesteret i de her 80 kilo, jeg er. Og om 1000 år, så er de alle mulige andre steder hen. For 1000 år siden var de alle mulige andre steder hen. Men de kommer til at fortsætte. Konstellationen mig dør. Og de så, det er jo meget fedt, at de er samlet i mig. Det er jeg da bestemt taknemmelig for. Og det er også virkelig spændende på en planet som vores, at de er manifesteret i dyr som os, som er så kloge og kan bygge så meget. Og vi er nok ikke det klogeste i hele universet. Det vil være en falliterklæring. Men vi er det klogeste i 20 milliarder eller 20 lysårs omkreds eller sådan noget. Ikke? Der er ikke nogen andre end os til at fikse det. Og det er så der, hvor han siger, jamen, vi er en måde for universet at forstå sig selv på. Så hvis man ser det hele som bare materie og energi, så er vi en ret fed, hvis vi skal være sådan lidt selvfed, en ret fed samling af materie og energi, og så skal vi prøve at forstå, hvorfor det er, hvordan det er, at materie og energi hænger sammen. Og der kan man så sige, at videnskaben den kører sådan en meget nøgtern, kedelig måde at regne ud, hvordan materie og energi hænger sammen på, som var noget, det Einstein kunne gøre spændende og sjovt, og også Carl Sagan. Og så går spiritualitet ind og prøver med mange forskellige hypoteser at kloge sig på, hvordan materie og energi hænger sammen. Og der er det så, balladen kommer i mine og andre woo-woo-kritikers øjne, når spiritualiteten den går for langt med nogle hypoteser.
Og hvad er det for nogle hypoteser?
Det er astrologi og numerologi og chakra og reinkarnation.
Fordi hvad er problemet med det?
At det sandsynligvis er forkert.
Og hvad er problemet med det?
At forkerte idéer lider til spildtid og forkerte konklusioner.
Spildtid i forhold til hvad?
I forhold til rigtige idéer. Du er så rigtig klipper. Jamen, altså.
Jeg synes bare, det er interessant, sådan, hvad er lidelse, og hvad er meningen? Fordi det her med, at du faktisk føler en del af din meningsfuldhed ved at være her, det er faktisk at mindske lidelse for dig selv og andre.
Ja.
Men hvad nu, hvis det ikke er lidelse for andre at mærke og føle, at numerologi giver mening for dem?
Ja. Hvad er så problemet?
Mm.
Og Når man skal prøve at se, om jeg kan få den rigtige vare rundt her. Det er, at for den enkelte, der så får noget ud af numerologi, vedkommende bliver jo til en influencer i mikro- eller makroforstand, som gør, at flere tager det til sig. Men hvis numerologi ikke er rigtigt, så vil det for de fleste af de her mennesker være en forkert brug af deres tid og energi. Så vil det lige pludselig ikke hjælpe noget at hedde Annika med 5 N'er. Hun skulle måske i stedet for have gået lidt mere i skole, eller skulle have undskyld til en ekskæreste eller lignende.
Men hvorfor, hvis det faktisk hjælper for hende?
Jamen overordnet, det er det, jeg siger. Hvis du tager et menneske, så kan hun sagtens, eller han, have noget af numerologi.
Og hvis det hjælper for hende, og så hjælper det også, og så uddanner hun sig selv til numerolog, og rigtig mange andre faktisk også får al den hjælp.
Men her forudsætter du så, at det hjælper på masse plan.
Hvis det gør det.
Og det vil jeg mene, det ikke gør. Det kan vi sidde og diskutere i en endeløshed, om evidensen er der for det. Men her vil jeg så tænke, jamen, hvis 1000 mennesker tror på det, så vil de ikke alle sammen have succesoplevelser. Hvorimod, hvis de håndterede deres problemer og deres liv med udgangspunkt i virkeligheden, og altså hvis de gjorde det, der var den rigtige idé i forhold til deres livssituation hver især, så ville de virkeligt gøre noget ved deres lidelse. Man kan sige det på samme måde, at der er også kvinder, der med fuld tilfredshed hver morgen tager burkaen på og går ud i verden. Og anbefaler det til andre kvinder at tage burkaen på. Og indordne sig det regelsæt, det er at tage burkaen på. Det er kønsapartheid, det er jo sådan set er. Men vi kan vel godt tillade os udefra at sige, at det er nok ikke rigtigt. Det er nok ikke rigtigt, at der er en almægtig skaber af universet, som ønsker, at kønnene skal forskelsbehandles på den måde, at du skal tage et lag over din krop hver dag. Uanset at hende den ene, hun synes, det er rigtig fedt, så synes jeg, det er værd at gå ud og sige, det er nok ikke rigtigt. Så hvis 1000 mennesker gør det der, så bliver I ikke lykkeligere af det. Selvom friheden, som vi også har erfaret i eftertro, kommer med en pris, så er den trods alt bedre end en selvindbildt. Et selvindbildt rart fængsel, eller hvad man skulle kalde det. Det er derfor, at slåskampen for, hvad der er rigtigt, nu kalder jeg det en slåskamp, men diskussionen udveksling omkring, hvad der er rigtigt, er vigtig, også selvom det nogle gange kan virke for den enkelte.
Ja, det er det. Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke sådan, hvis din kur mod lidelse, at du er sådan, hey, det her, det virker mega godt for mig, det har hjulpet på min lidelse, og du sådan mener ligesom, at der er nogle ting sådan, der skal gøres op med. Men hvad nu, hvis det kun har virket for dig, og det virker for få andre, men du ikke kan... Du siger sådan, numerologen, det kan godt være, at det virker for numerologen selv, og dem, som bliver hjulpet, men det er ikke for alle. Og jeg har det lidt på samme måde med de ting, du gør.
Ja, hvordan, men hvad er det, jeg gør?
Du spreder budskab om ikke at tro på noget, og der ikke er noget større.
Ja, okay. Den vil jeg godt tage, fordi det... Ja, det er mere et negativt udgangspunkt. Men det er jo noget, der tager ned til 5 sekunder af et menneskes liv.
Hvordan det?
Jeg beder om 5 sekunder til at sige, ja, den køber jeg ikke. Det er min anbefaling til folk.
Men du vil også gerne sprede budskabet om, hey, I skal ikke tro på det her. I må ikke tro på numerologer. Ja. I må ikke tro på astrologer. Og hvorfor er det, folk ikke må det? Fordi det kan jo være, det virker for dem.
Må godt. Man er fuld frihed. Altså religionsfriheden skal være helt, helt komplet. Jeg anbefaler ikke at gøre det. Det var af den grund, vi kom igennem lige før. At der er forløbig ikke noget, der peger på, at den er der. At det er rigtigt nok. Der er også derfor, når det kommer til religionskritikken, at det vigtigste argument overhovedet, det er, Jesus og Mohammed talte nok ikke med en Gud. Det er sandsynligvis ikke rigtigt, uanset hvad man så ellers kan diskutere, om det er sundere at være kristen eller muslim eller lignende, så er udgangspunktet sandsynligvis forkert. Og nu spørger du til, jamen, hvorfor går jeg så ud og anbefaler noget? Og det er også rigtig vigtigt for mig at sige, jamen, det eneste jeg anbefaler som religions- og kritiker, det er nok ikke rigtigt. Så, og når folk så siger, hvad for noget andet, så melder jeg pas. Som religionskritiker, der har jeg ikke noget konkurrerende produkt at sælge. Når det kommer til politik, så vil jeg gerne snakke om, at ateisme er en skid, eller prøv, at alternativet er en smadret god idé. Når det kommer til kærlighed og samliv, så vil jeg gerne tale om polyamoriens fordel frem for monogami eller sådan noget der. Men når det kommer til om numerologi eller astrologi eller chakra eller Jesus er svaret i forhold til at få det fede liv, så er det bare lidt, så er det eneste jeg peger på, det er sådan evidensen.
Men jeg kan bare ikke lade mig at tænke på, det kan jo faktisk være, at det skaber mere lidelse.
At?
Og kæmpe imod det. Fordi jeg tror da, at viden om chakra og numerologi og energier og noget, der er større end os selv og universets kraft, at det faktisk kan lindre lidelse og give en form for meningsfølelse, en grund til at have en moral og leve sit liv i kærlighed.
Mm. For den enkelte, og det er igen rigtig vigtigt at understrege, som jeg også sagde tidligere, jeg vil ikke tage troen fra den enkelte. Altså, jeg har en ven, der identificerer sig meget ved at være vandmand, og jeg har mange gamle familiemedlemmer, der stadig tror på et efterliv, og at deres afdøde venner osv. er et bedre sted. Jeg har intet behov for at pille ved den overbevisning.
Okay.
Jeg har behov for at pille ved strukturer i vores samfund, magtstrukturer, som udbreder de her overbevisninger. Jeg tror, jeg kommer også med et eksempel i en bog omkring, at jamen, hvis en person føler, at han skal give bussen et slag, inden han stiger ind i bussen, så er det fint, det er harmløst, det skal han da bare gøre. Hvis han så begynder at sige til sine børn og sin familie, at de også skal gøre det, så bliver det lidt irriterende i forhold til, at vi andre også gerne vil ind i bussen. Hvis det lige pludselig bliver en udbredt overbevisning i vores samfund, at man skal slå til bussen, så har vi pludselig busser, der skal fikses.
Mm.
Og massive forsinkelser.
Men hvis vi nu, jeg kan godt se sådan, det rent fysisk, at det kan gøre skade på bussen. Mm. Men jeg tænker, hvis det nu var, at man bedte en bøn ind i hovedet, inden man steg på bussen. Og det faktisk gav sådan en følelse af, sådan, okay, sådan, det er rart at være her. Jeg er forbundet til noget, der er større end mig selv. Det er okay. Og hvis alle så gjorde det, og så sad alle og havde sådan en rar følelse, og følte sig forbundne, og følte, der var et fællesskab, er det så ikke også okay?
Det lyder rigtig skønt, det der.
Ja.
Det lyder rigtig skønt. Det er ikke der, kritikken ligger. Altså for den enkelte igen, de skal lov til at gøre, hvad de vil. Og hvis en hel bus fuld af tavse mennesker, der bærer en bøn, har det fint med at ride bussen på den måde, også fint. Der, hvor det bliver et issue, lukker de øjnene, mens de bærer den her bøn?
Det ved jeg ikke.
Er buschaufføren med iblandt dem? Altså, ej, det er en dum måde at gøre det på. Det er ikke den vej, jeg skal ind. Der, hvor det bliver et issue, det er, når det er en magtfaktor. Og vi overordnet set godt kan se, at magtfaktoren har en virkning, en effekt på vores samfund, når vi så også samtidig ved, at udgangspunktet sandsynligvis ikke er der af løgn. Og der kan man tage, altså der er det jo organiseret religion, for eksempel, vi går ind og peger på. Og så ser vi sådan noget som kristendommen i USA, som går ind og er en kæmpe magtfaktor i forhold til folks liv og politik osv. Det får fattige mennesker til at sende deres penge til Israel og til at stemme på et parti, der ikke ønsker at pleje deres økonomiske interesser osv., og giver mennesker som Trump og alle hans sponsorer magten. Og samtidig går det ind og fortæller folk, at der er et efterliv, som de skal stræbe efter, at det her liv er bare en generalprøve, en opvarmning til det rigtige liv. Og hvad man så ikke villig til at indgå af kompromis og så videre undervejs i sit liv, når man får sådan noget at vide. Den magtfaktor, det er jo sådan den, som moderne ateisme er kommet ud af. Det er der, hvor vi sådan helt, den er helt galt. Hvis så man tager den ud i en harmløs, må jeg kalde det, overtro, så er det jo stadig det her med, jamen, du risikerer at bruge den her overtro på dit liv, uden at den rent faktisk virker. Og du risikerer, at overtroen bliver en magtfaktor i vores samfund. Astrologi er det stadig på Ekstrabladet og BT's sider, og de fleste dameblade kan man læse i et horoskop osv. Folk begynder at identificere sig ved deres stjernetegn og deres ascendanter osv. I stedet for at se deres liv med udgangspunkt i noget, der har en større sandsynlighed for at være rigtigt. Der sagde jeg to forskellige ting, og det er jeg rigtig, rigtig ked af. Fordi nu kom jeg jo faktisk ned til, hvorfor jeg synes, det er et problem for den enkelte. Men det,
fordi
det er igen det der med, når numerologen får lov til at udbrede sin noget, der er godt for den enkelte til hele banden, men det stadig sandsynligvis har udgangspunkt, der ikke er rigtigt, så er det, jeg mener, det bliver et problem.
Men hvordan ved du, hvad der er sandhed og hvad der er løgn?
Godt. Det er et meget bedre sted, et godt konkret sted for os at komme hen. Vi har videnskaben at starte på. Vi ved, at jorden er rund. Det kan vi godt tillade os. Også selvom nogle mennesker vil komme ud og sige, ah, men kan I nu også være helt sikre, har I selv set den, og bla 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 bla. Så det, er vi enige om, jorden er rund?
Altså, du spørger mig, jeg tror på, jorden er rund.
Fedt. Så vi har en idé om, hvordan tyngdekraft virker.
Men jeg tror
ved,
godt,
at
jeg forstår, hvor du vil hen.
Evolutionsteorien osv., der er et grundlag der.
Men videnskaben udvikler sig jo hele tiden.
Ja, så, altså, men ydmygt.
Ja.
Ja. Nå, men undskyld, fortsæt
det. Nå, men det er bare sådan netop sådan, videnskaben udvikler sig jo hele tiden, så der er jo nogle ting, vi stadig ikke ved endnu.
Yes.
Som fordi videnskaben ikke er der.
Helt fint. Og så er vi nede ved ligesom at sige, jamen så er der de nye hypoteser og filosofien ovenpå vores videnskabelige indsigter. Og der begynder vi for eksempel, hvad kan man sige, en pædagogisk og psykologisk pointe, som fæs ind i det danske samfund i 1997, var, at det ikke var særlig fornuftigt at slå sine børn. Der vedtog Folketinget endeligt at afskaffe revselsesretten, så forældre ikke måtte slå deres egen børn. Og det var ikke bare en moralsk diskussion, hvor at alle mulige relativer blev kylet op i luften. Det var psykologien og pædagogikken, der kom ind og sagde, det virker ikke særlig godt i forhold til at lære børnene noget, og man risikerer at få et skævt forhold til vold resten af livet, hvis man har fået tæsk som barn. Så hold op med at slå børnene. Og med et snævert flertal blev det så vedtaget at afskaffe den revselsesretten. Der kan man sige, det er sådan videnskabens fringe-opdagelser, der går ind og påvirker. Indtil da, der var det jo lidt en hypotese, at man ikke skulle slå sine børn. Og vi sidder så, vi diskuterer sandsynligheder af en hypotese. Hvor sandsynligt er det, at stjerner på lysårs afstand har en påvirkning af, hvordan mit liv er udfoldet? Bare for ud fra, hvordan de stod den 22. november 1980.
Mm.
Det er ikke en særlig sandsynlig hypotese.
Mm.
Jeg er åben for, at det kan være rigtigt. Jeg er åben for, at Mohammed også talt med Gud. Men der er ikke særlig stor sandsynlighed for det. Ergo er det ikke der, jeg vil lede i forhold til at forbedre mit liv.
Mm.
Og jeg vil forbeholde mig også retten til at sige til andre mennesker, at det ikke virker som det rigtige sted at lede. At der er bedre steder.
Mm.
Vi har den værtslige psykologi først og fremmest. Hvis det er et spørgsmål om, at man vil lære sig selv bedre at kende og prøve at indrette sit liv, så det passer. Det er jo egentlig der, diskussionen ligger, at der er stadig noget evidens, noget epistemologisk at pege på i forhold til, hvordan vi gør os selv gladere, og hvordan vi modvirker lidelse.
Mm.
Så derfor mener jeg, at jeg ved, hvilken vej vi bør gå. Jeg ved, det er et hårdt ord, men altså, det er sådan det input, vi prøver at komme med, at hey, hvis I gerne vil være gladere, så prøv at blive det med udgangspunkt i virkeligheden, snarere end de her ret usandsynlige hypoteser.
Mm. Men jeg synes stadig, det er interessant det der med, at du tror, at du kan kommunikere til masserne, hvad der vil gøre dem glade, gladere, end de er, hvis de nu er spirituelle. Sådan, ej, jeg kan pege på noget, der er endnu bedre, hvis du ikke tror på chakrene, hvis du ikke tror på energier.
Ja, og så igen, nu siger du, at jeg kan pege på noget, der er endnu bedre.
Mm.
Jeg peger jo ikke særlig konkret.
Nej, du siger i hvert fald, du må ikke tro på det, du skal bruge din tid på noget andet. Så skal du gå op i politik, eller gå op i ligestilling. Jeg bør, ja.
Ja.
Fordi det kan jo være, at enkelte faktisk ikke får mindre lidelse. Altså, der er jo mange, der oplever lidelse.
Så er det for den enkelte, at det er rarest bare at fordybe sig i, hvilke tal og bogstaver ens navn består af.
Ja, lige præcis.
For samfundet til gengæld vil det være rarere, hvis vi forholder os til virkeligheden og går.
Men det er jo også en meget kapitalistisk tankegang. Altså at tro på samfundet.
Det
behøver
ikke være et spørgsmål af penge.
Samfundets bedste. Altså sådan,
den er vel lige så kommunistisk i så fald.
Jeg tænker det der med, fordi så skal man være succes, om du skal bruge din energi på samfundets bedste. Sådan, okay.
Altså sætter du mig meget skarpt op.
Ja.
Det synes jeg ikke er fair.
Okay. Hvad vil du så sige i stedet for?
Jamen, fordi jeg mener jo det her både for den enkelte og for fællesskabets bedste.
Ja. Ja. Okay.
Jamen, altså, Jeg synes egentlig, det er fair. Måske kan det hjælpe at rangordne lidt. Og sige, okay, zoneterapi, akupunktur, der er nogle rimelig gode muligheder for, eller der er nogle muligheder for, at den holder. At der vitterlig er nogle medianbaner i kroppen, som med nåle kan påvirkes, og det kan mindske lidelse osv. De to er for eksempel noget mere åben over for, skulle have en reel effekt, end stjerners lys på millioner af lysårs afstand. Altså der har vi ikke rigtig en idé om, hvorfor det lys, fordi det må vel være det, eller den tyngdekraft, skulle påvirke et menneskekrop og et menneskeliv.
Det er nok ikke helt sådan, jeg ser det. Jeg tror, at der er rigtig meget, vi ikke kan forklare med videnskab, som vi bare må forklare ud fra fænomener og oplevelser, som min bevidsthed oplever nogle ting, som, hvad kan man sige, resonerer i mig. Det er sådan, wow, jeg kan mærke det. Det har en betydning for mig. Og det kan godt være, at jeg ikke kan måle det.
Ja.
Ja.
Men altså, det er jo...
Så kan det stadig godt føles eller virke meningsfyldt for mig.
Men din følelse er jo... Det er jo det farligste grundlag for bias. Især ønsketænkning kommer jo ind i rigtig mange af de her, især når det her med sundhed at gøre.
Ja, men er det ikke okay, hvis det mindsker min lidelse?
At så
tror jeg på det?
Nej. Altså, at bevares, det er fordi, jeg lige kom i tanke om sådan den hårdeste udgave, som er et menneske, der tror på, at Jehova vil ham det bedste, og derfor siger til lægen, at han ikke vil have en blodtransfusion, fordi så overskrider han sandhedens regler. Det er ikke godt.
Nej, så skal han hellere holde sig i live.
Bevares, vi risikerer, at han er ret, og at vi snyder ham for det evige liv. Og så
det kan
videre,
også
videre,
være,
videre.
At han får en stor depression af det.
Men sandsynligvis har han ikke ret.
Sandsynligvis.
Men sandsynligvis det kan jo godt være, han har Jehovas vidner ikke ret.
Men det kan jo være, at han kommer til at opleve at have et rigtig svært liv efterfølgende. Nu,
altså, hvor han har brudt
reglen. Jeg ved ikke så meget om Jehovas vidner, så jeg ved ikke meget.
Okay, men Jehovas vidner, de må ikke modtage blod. For
nej, hvis vi nu siger det, men at det så giver ham en hel masse smerte og en hel masse problemer efterfølgende, fordi han trodsede sin tro og det, der fik ham til at føle sig godt. Er det så stadig meningsfyldt for ham at modtage blod?
Vi ved så meget her. Jeg kan ikke gå ind og gætte på det her enkelte menneske, om han risikerer at blive deprimeret eller ej.
Det kan jo godt være. Blodet.
Jeg vil sige, overordnet set mener jeg, at det er indlysende nok.
Så liv for enhver pris?
Det mener jeg faktisk ikke. Men lige her, ja. Altså, han skal ikke nægte sig selv blod på grund af et gæt på, at Jesus var Kristus, og at i Bibelen er Guds vilje åbenbart til Jehovas vidner.
Jeg tror bare, mit problem med det er, at den her tankegang om, at vi skal frigøre os fra alle former for tro, og så skal vi gå rundt, og så skal vi bruge vores tid på noget fornuftigt. Det er nok det, jeg bruger ordet, det er sådan en kapitalistisk tankegang, fordi jeg synes, det er en lille smule sådan degraderende af et menneske at sige, du skal bidrage til samfundet, det er dit livsformål, du skal helbrede sygdom og gøre de her ting, hvis ikke at det føles meningsfuldt for den enkelte. Hvis jeg siger, okay, i morgen lukker jeg det spirituelle hjørne, jeg vil ikke undersøge mere om spiritualitet, jeg vil ikke arbejde som astrolog længere, så kan det jo være, at jeg får en stor depression og mister meningen med mit liv.
Ja, du skal bare fortsætte, som du gør. Den enkelte skal have sin ting.
Okay.
Ja, det her drejer sig om, hvad kan man sige, det er jo et eller andet sted, hvad vi investerer vores tid i, har jo et kollektivt resultat. Så lad os sige det på den her måde. Og det er jo det her med, jamen, vi kan se det som diskussionen om, hvad eleverne skal bruge deres tid på i folkeskolen. Og man sidder og diskuterer, hvad skal der være på skoleskemaet. Og nu vil Dansk Folkeparti have endnu mere kristendom. Synes, at 300 timer i løbet af en folkeskole elevs tid, det er for lidt, der skal være mere. Vi er nogen, der står og siger, jamen der er 180 timer i naturvidenskab, kunne vi oppe det? Så vi går og diskuterer, jamen hvad skal børnene egentlig bruge tid på her? Og der mener jeg jo selvfølgelig, som du også kan høre på mig, 300 timer på kristendom og religion, det er lidt rigeligt, hvis man kun bruger 180 timer på naturvidenskab. Og den diskussion i abstrakte termer er den, vi sidder og har nu. Hvad bør vi, det enkelte menneske i vores samfund, prøve at lægge sin tid og energi i forhold til, hvad vil det så betyde for vores samfund generelt? Det er lidt det samme, som at jeg ønsker heller ikke, at der skal være så mange bankfolk. Altså det enkelte menneske, der arbejder i en bank og er glad ved det og føler, at de giver mennesker nogle lån osv. osv., det er så fint. Men overordnet set, så har vi i vores samfund, i det vestlige samfund, især en alt for stor finanssektor. Det er et håbløst spild af energi, at der er så mange mennesker, der arbejder der. De burde i stedet for bruge deres hjerner til noget ude på DTU, eller de burde være i en plejesektoren, eller et eller andet. Ja, det er ikke mit arbejde at sige, hvad de præcis skulle lave ellers, men vi har ikke godt af, at der er så mange, der bare flytter papir og tager så godt betalt for det. Det er en kritik af, hvad de har valgt at bruge deres energi på. Og der er et eller andet spænd imellem, at jeg vil jo have den enkelte til at overveje, nytter det egentlig, hvad jeg sidder og laver, og så se, om nogen vil hoppe fra, hvis de hørte mig sige det.
Mm.
Giver den analogi mening?
Jeg tror, det giver mening, ja. Jeg synes i hvert fald, det er interessant.
Mm.
Og jeg synes også, det har været virkelig interessant at tale med dig og høre din...
Er vi allerede færdige?
Vi er allerede færdige, men jeg synes, det har været virkelig interessant at høre dit syn på spiritualitet og meningsfuldhed og lidelse og bevidsthed. Så tusind tak, fordi du vil være med.
Jamen, tak for, at jeg måtte.
Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blicher Friis. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved.